Përkeqësohet situata e pandemisë në vend, të njëjtën janë shënuar 257 raste të reja, teksa janë kryer 1398 testime. Kjo është shifra më e lartë të prekurve në një ditë që nga nisja e pandemisë me vatur kryesore Tiranën. Harta e prapjes së koronavirusit ka një shtrirje pothuajse në gjithë vendin, por bashkë me kryeqytetin Fieri dhe Durrësi kanë shënuar rritje të numrit të prekurve. Në shifrat e larta mbeten edhe rastet fatale. 5 qytetarë humbën jetën nga COVID-19, duke çuar në 439 në total numrin e jetëve të humbura që nga fillimi i pandemisë. Situata paraqitet problematike edhe në spitalet COVID. Autoritetet raportojnë për 249 pacientë që po trajtohen në dy spitalet COVID, 21 qytetar janë në terapi intensive, ndër të cilët 5 të intubuar. Lajmi mirë për autoritetet shëndetësore janë edhe 102 qytetarët që ja dolën ban, duke çuar në 9864 numrin e të shëruarve në vend që nga fillimi i pandemisë. Ndërkohë ka hyrë në fuqi vendimi për mbajtjen e maskës me akt normativ në çdo vend publik të hapur. Në ditën e parë të zbatimit të vendimit, policia ka vendosur 171 gjoba me vlerë 3000 lekë secila për qytetarët që nuk kishin vendosur maska dhe as nuk i kishin ato me veta. Në zbatim të aktit normativ me maskë të vendosur gjatë gjithë konferencës për shtyp, Lulzim Basha ka ngritur tonet jo vetëm me qeverinë që prej disa ditësh e akuzon për aferën e inceneratorëve, por edhe ndaj SPAK-ut. Antarëve të strukturës së posaçme antikorrupsion, kreu i opozitës i kërkon të justifikojnë ekzistencën duke hetuar çështjen e inceneratorëve.
Keni marr miliona nga taksa paguesit shqiptar, taksa paguesit amerikan, taksa paguesit europian. Sot është momenti të çoheni e të mbroni bukën e gojës fëmijëve shqiptar, e mos të fshiheni e të flini mbi 10 denoncime dhe dosjet korrupsionit. I bëj thirrje SPAK-ut të nisë dhe të njoftoj urgjentisht progresin e hetimeve për aferën 400 milion të mafias plerave. Ky grup i strukturuar kriminal i përbër nga Edi Rama, Arben Ahmetaj, Erion Veliaj, Klodian Mërtiri, për fat keq, ka shtrirë tentakulat edhe në një numër të madh medjash. Po ju them pronarëve të tyre medjave sot, janë haram ato para, janë parat me cilat po kushtojnë 10 jetë njerëzish, refuzojnë i parat e mafjas. Gënjen, si derë, sepse si që shikon, ku është puna për të bërë karagjozliqe, atëherë rinë me lapsë ndorë, e merët me lapsuset e mija. Sepse gënjen, këtë e keni qartë. Sepse po të zbatoj këtë plan, nuk i merë do të baulet e eurove nga mafia e plerave.
Situatën e krijuar nga pandemia e cilëson të rëndë dhe i kërkon kryeministrit të ndjek planin e tij me 5 pika, pasi është i bindur se ai i ndjek konferencat e tij për shtyp dhe ka dieni edhe për këtë plan të opozitës. Në lidhje me këtë çështje, kryeministri Rama ju përgjigj kreut të Partisë Demokratike Lulzim Basha nëpërmjet një Twitteri. Po si mund të jesh kaq nostalgjik për plerat që i bëre mal në Tiranë dhe ndotë dynjan? Po si mund të thuash shqiptarve që mafia po pastron Shqipërinë nga halet gjigande në mes të qyteteve më të mëdha të vendit dhe nga helmet që pushtuan ajrin me dekada në Tiranë, Durrës, Elbasan, Fierë, Gjetk, shqiptarët janë budallënj, por ajo që skupton ti kur e thua këtë është se shqiptarët nuk kthehen më tek plerat o lul. Sa më shumë do vuash në sytë tyre duke qarë për plerat që po pastrohen, aq më shumë do mërzitesh në 25 prill, shkruan Rama. Gjyqtar dhe prokuror të korruptuar, zyrtarë që përdorin poste publike për t'u pasuruar dhe nevoja për t'i çuar ata para drejtësisë ka qenë fokusi i konferencës së nivelit të lartë antikorrupsion. Ambasadori amerikan Yuri Kim tha se është me rëndësi që qeveritë të gjejnë mënyrat për të zbuluar dhe ndëshkuar zyrtarët e korruptuar. Nga ana tjetër, ambasadori i Bashkimit Evropian Soreka kërkoi dënime të formës së prerë për zyrtarët e korruptuar dhe tha se tani shpresat janë tek SPAK-u. Ndryshe nga ambasadorët që kërkojnë më shumë arrestime për korrupsion tek zyrtarët e lartë, kryeministri Rama tha se arrestimet duhet të nga sistemi i drejtësisë, duke theksuar se nuk ka politikanë të korruptuar, por prokuror dhe gjyqtarë të tillë. Duke përforcuar këtë qëndrim, ai tha se SPAK duhet të dënojë gjyqtarët dhe prokurorët, përndryshe misioni i tij ka dështuar. Në konferencë u diskutua edhe mbi raportin e Greco, grupin e shteteve kundër korrupsionit, një korpus antikorrupsioni i Këshillit të Evropës që ka vlerësuar pozitivisht reformat e Shqipërisë, duke nxjerrë në pas se vendi i përmbush shumicën e rekomandimeve dhe se po plotëson edhe rekomandimet e tjera në këtë fushë. Pas 18 ditësh greve urie në rafinerinë e përpunimit të naftës në Ballsh, kanë hyrë në greve urie edhe gratë. Ato janë të vendosura për të vazhduar reagimin e tyre derisa të marrin pagesat e prapambetura. Në ambientet e qendrës shëndetësore të uzinës janë gojuar 20 gra, ndërsa pranë tyre qëndron edhe një pjestare e bluzave të bardha. Ndërkohë, jashtë mjediseve janë grumbulluar kolegë dhe familjarë për të përkrahur në grevën e urisë. Nga kompania që menaxhon rafinerinë nuk ka ende asnjë sinjal se do të ketë një marrëveshje me naftëtarët që këta të fundit të marrin pagat e 27 muajve punë. Edhe takimet e fundit me përfaqësues të firmës kanë dështuar. Qeveria socialiste ka ndërmarrë vendimin që të heqë akcizën e karburantit për fermerën si dhe dy taksa të tjera që do të përgjysmojnë çmimin e tij. Por si do të bëhet monitorimi që përfitimet i shkojnë fermerëve dhe jo abuzuesve? Do të shkojë drejt për drejt jo tek biznesi, por tek fermerët. Ata do të kenë një kartë dhe do të marrin naftën falas. Kështu është shprehur kreu i qeverisë në konferencën e përbashkët për shtyp me ministrin e bujqësisë dhe drejtoreshën e agjencisë së zhvillimit bujqësor dhe rajonal. Ai i dha vëmendjen vetëm bujqësisë, si dhe injoroi edhe një herë planin me 5 pika të Lulzimbashës. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.